Graditelji slovenskega doma. Lino Legiša, 1908-1980.
Zase bi lahko dejal, da nisem posebno prilagodljiv. Ko smo bili še v oni vojski v begunstvu na Kranjskem, se nove dežele in ljudi nikakor nisem mogel privaditi. Res je bilo to begunstvo brezupno velika žalost, ali moja sestra, na primer, ki je bila otrok kakor jaz, le nekaj mlajša, se je dobro udomačila in kmalu celo po krajinsko govorila. Jaz sem se tot počutil tuje, ljudi nisem imel rad, užaljen sem bil od ponižanja, ki me je tukaj toliko krat doletelo. In sem si zato pravil, da bom za slovo, ko se bomo vračali na Kras, metal iz vlaka na to deželo črne rože. To bi bila moja nezaupnica Krajinski. Kje bi dobil črne rože, nisem nikoli pomislil.
Tako je o sebi in delčku svojega življenja napisal pisatelj, literarni zgodovinar in kritik, esejist, urednik ter jezikoslovec Lino Legiša.
Lino Vendelin Legiša je bil rojen 22. marca leta 1908 v Škofljah pri Divači. Bil je prvi otrok očeta Henrika in matere Kristine. Oba sta bila doma v Mauhinjah, kraški vasi pri Trstu in le nekaj kilometrov oddaljena od obmorskih krajev, kot sta Devin in Sesljan. Rodbinsko vejo pod imenom Legiša je mogoče v teh krajih zaslediti v začetku 19. stoletja. Takrat je nastala oporoka enega od prednikov, ranjenega v napoleonskih vojnah na Krajinskem. V vasi so bili Legiševi znani kot Kolmanovi. Tako ime se je držalo domače hiše. V devinskih urbarjih se to ime začne v 16. stoletju.
Leta 1913 je oče Henrik dobil službo učitelja in mesto zborovodje v domačih Mauhinjah. Tu je Lino začel nabirati prvošolsko znanje in leta 1920 zaključil osnovno šolo. Otroška leta so se zapisala globoko v njegov spomin. Mauhinje je imel za svojo domačo vas in sem med kraške ograde se je vračal, kadar je le mogel. O svojem kraju in otroštvu je zapisal.
Koliko sonca je bilo tam po Krasu, še po zimi. Kakšne pomladi so bile tam, po ogradah kakšna odkritja za nas pastirje. Tam za babnikom po divoru so bile šmarnice, ki so pri nas Marije devičke. Treba je bilo gledati, da ni kje kača, ali Marije devičke so bile uredne nekaj strahu. Vrhu vsega pa so bile kačje rože. Kaj je pitana potonika na vrtu, pri vsem svojem razkošju proti svoji divji sestri, ki je kakor kraljica, kakor začarana kraljica sredi grmovja, kamnja in mlade trave. Potlej so bile češnje in mimice, ki so nas jezile, ker so objedale najlepši sad. Potlej smo čepeli v murvah, srečni, če so bile murvice velike, take s črnimi pikami in sladke, da so se prsti sprijemali, jezni, če je bil na kateri smrdljivec s svojim zelenim ščitkom in skriti za sončnim listjem gledali na ljudi, ki so hodili pod nami. Bilo je poletje. Bose noge so brodile po toplem prahu. Na njivah so bile cvitonke prve fige in treba je bilo misliti, kdaj bo pravi čas, da ti jih ne poje voga.
Prva svetovna vojna tudi tem krajem ni prizanesla. Fronta se je ustalila na različnih krajih, tudi v Doberdobu, zelo blizu Mauhin. Življenje v vaseh je postalo negotovo. Ljudje niso vedeli od danes do jutri, kako in kje bodo preživeli. Tudi družini Legiša ni bilo prizaneseno in prišel je čas, ko je morala skupaj z drugimi v begunstvo. Preživela ga je v nepreveč ugodnih razmerah, večinoma v okolici Ljubljane. Zato so se tudi kraji šolanja hitro menjavali. Dob, Šentvid pri Lukovici, občine pri Trstu. Leta 1920 se je ponovno selil onstran meje. Tokrat je bil vzrok za to šolanje na gimnaziji, v Šentvidu nad Ljubljano. Med njegovimi profesori je bil tudi dr. Anton Breznik. Lino je bil sicer miroljubnega in skromnega značaja, poleg tega pa zelo samostojen, naraven in pokončen. Po sporu, ki ga je z njim brez pravega razloga začel eden od prefektov v Šentvidu, je izstopil in zadnji razred opravil na klasični gimnaziji v Ljubljani. Tam je tudi uspešno opravil maturo. Po maturi se je vrnil k očetu, ki so ga medtem kot zavednega Slovenca prestavili v Torre de Passeri v Obrucih. O tem pa pripoveduje.
Ko sem bil v osmi, je bil oče prestavljen v Abruce. Prav tega je še manjkalo. Vsa zadnja leta v šoli sem živel v večni nejasnosti, kam bo šla moja pot. Pravzaprav, kam me bo vrglo. Zakaj, da bi sam odločal, si nisem mogel misliti. Sla po življenju, po pravem, polnem življenju, je bila brez mej, prepolna san in bloden. In prav zato sta bila strah in malodušje toliko večja in sta hromila vsak zalet. Bilo je preveč zapleteno. Denar, ki ga ni bilo nikoli zadosti. Meja, za katero sem do zdaj vendar še lahko študiral, pa ni bilo več upanja, da bi mogel še naprej tako. Kadar sem bil doma, neprestano prežanje orožnikov in fašistov. Vse to je moralo omotiti človeka in vzeti voljo, da bi izbiral. Saj odkar so nam gospodovali drugi, tot ni bilo lepega življenja. Ali to je vendarle najbolj moj, naš svet? Premestitev je pomenila slovo od krasa, od naših krajev in ljudi. Zadelo me je kakor vse, ki so morali v sredo tuje Italije. Udarec pa je vzdignil v meni trmasto kljubovanje. Bomo prebili tudi to, počakali bomo, bo že kdaj drugače.
V novem kraju se družina Legiša ni mogla vživeti. Bili so osamljeni, niso pa želeli, da bi se sinom dogajalo enako, zato so ga pošiljali v družbo. Poslušal je njihov nasvet, pa vendar...
Moj poskus, da bi prišel med ljudi, se je končal prav tam, kjer so obtičali naši. Na obiskih lepa vljudnost, čutiš nerodnost, ker ti jezik ne teče, še bolj, ko se je treba zatajevati in molčati, če te vprašajo, kako smo zadovoljni, ker so nas osvobodili, pa že veš, da boš med njimi z mirom tujec. Na ulici skozi kraj isti občutek. Iz hiš in spred trgovin te radovedno ogledujejo, mlada dekleta se ustavljajo kar sredi ceste in zijajo v tvojo nošo, postavo in hojo, ki so jim nemogoče. Le v soboto, ko je semen, se nekam zgubiš med vrvežem. Po oski in skrivenčeni ulici se gnetejo mezgi in osli, stovori pridelkov, med njimi se prerivajo hribovci, ki so prišli po več ur daleč, se ustavljajo pred trgovinami, pred mesnicami, kjer imajo pod mrežo pečeno svinjo, ali na tržišču, kjer vse vrvi, žubori in kriči. Zakaj prodajalec skuša divje preupiti prodajalca in svojo hvalo premamiti ljudi? Tukaj lahko utoneš v gneči ljudi, stojnic s hruškami, figami, rdečo papriko, žitom, orodjem, posodo, prti, rutami in vsem mogočim blagom. V morju nezadržanih glasov, ki valovijo nad vsem, si kakor vesel otrok, ki se mu odpirajo sama čuda in ki misli, da je vse to lepo bogatstvo njegovo.
Trenutkov, ko se je lahko tako mirno skril med množico, je bilo zelo malo. Vse več je bilo malodušja, ki ga je skušal otresti na poti, ko je zahajal k peskari. Pot ga je zanesla tudi v Rim. Tudi tu ga je spremljal isti občutek, da je kakor kmet, ki je prišel v mesto in ne ve, kam bi skril svojo nerodnost in tujost. Toda za ljudi ni bil nič posebnega in v njih ni vzbujal pretiranega zanimanja. Hiteli so po svojih poteh. Bilo mu je celo všeč. Tam je bilo vse prostrano od lepote, tam je bil mir, ki je počasi prihajal v dušo, razbičano od bojev in dvomov. Pa mu tudi tu življenje ni bilo posuto z rožicami. Ob vrnitvi domov je zapisal:
"Za Božič sem se vrnil domov. Sestri sta se me ustrašili. Moral sem biti bled, shujšan, da sta dejali, kako strašen bi bil obraz, če bi umrl. Povedali so mi, da so se med tem orožniki zanimali zame, da sem pod nadzorstvom. Kaj mislim zdaj, ali je še vredno študirati? Naši skoraj še pomislili niso na ves tisti strašni denar, ki je šel po zlu, na vse pritrgovanje, ki smo si ga naložili, da bi si kdaj odprli pot iz tega pregnanstva. Tako se kratko malo ni dalo več živeti. Odkar so prišli naši kraji pod tujo državo, kje je bilo tisto življenje, ki so ga ljudje pričakovali? In tukaj, kje je bil tukaj smisel in vrednost, ki bi za stran njih človek rad živel? Bil je kakor brez tal, izrit s koreninami, životaril."
Nato je bil poklican k vojakom. Vojaški rok je odslužil v Gradiški ter v Palermu na Siciliji. Sledila je vrnitev na Kras. Prav tako se je vrnil oče, ki je medtem pustil službo. Zavedni Slovenci pa niso imeli nikjer miru in zato je tudi očeta Henrika in sina Vendelina zajelo fašistično preganjanje. Oba sta kot zapornika pristala v zaporih v Tržiču, italijanskem Monfalconu. Misel, da sta zaprta po krivici, je vrtala vanju in postajala vedno manj razumljiva in vedno bolj neverjetna. Vsi ti trenutki pa so ostali shranjeni v knjigi, v kateri beremo:
"Zvečer sem moral verjeti. Skoraj brez besed sva ležala z očetom na trdem pogradu. Zunaj je lil neskončen dež po kupih kamenja, nasutih okoli kamnolomov in delavnic. Noč se ni hotela premakniti. Klavrne misli so se brez nehanja motale in iskale ter se brez uspeha vračale v isti zamotani, obupno zavozlani klobec. In kadar so se vrnile in dokazale, da ni izhoda, da je zaston vsak napor, da je vseh upih, vsem pričakovanju resničnega, polnega življenja in dela nekaj popolnoma pogrešenega in nezrelega, se je še bolj zgrnila neskončna tema in iz nje se je v možgane znova razlil gorjup, razjedajoč strup obup. Blodna, neznosna bolečina jih je hotela raznesti. Ves svet je bil neskončno črna noč in v njih sta bila izgubljena dva človeka, ki iščeta vsaj malo upanja, da je bo konec. Jutro je le prišlo. Prinesli so pas, kravato, vezavke za čevlje in dve zlomljeni vžigalici, ki so jo snoči pobrali iz žepov. Ko sem se opravil kot krščanski človek, sem pogledal. Saj nisva hudodelca, da prihajajo z okovi in jih natikajo na roke. Treba je verjeti. Uklenili so moje in očetove roke in oboje zvezali z verigo. Videl sem, za očeta je bilo to prehudo. Šli smo po nasutem kamnju na postajo, stopili v vlaku v oddelek, iz katerega so se ljudje preplašeno umaknili in se odpeljali, da naj jo spravijo med tiste stene, koder človek meri sobo in tako pazljivo stopa čez deske, se vdaja nesmiselnim načrtom in vendar ne more iz obupa."
Leta 1930 so ju izpustili. Ta trenutek je družina Legiša izkoristila za rešitev izpod fašističnega jarma in ilegalno so prebežali čez mejo v Jugoslavijo. V spominih na nov dom piše:
"Preselili smo se z roba predmestja na drugo stran, na boljše. Še zmeraj je bilo predmestje, pa je bilo bliže sredini. Moral sem za vozom, na katerem se je peljalo tisto malo našega blaga, da ne bi po poti kaj padlo. Dan je bil deževen, po cesti brozgasto blato in luže. Gledal sem na našo revščino, na svoje blatne čevlje, nase, ki mi je bilo nerodno, da sem moral tako kazati, kje smo, pa me je morilo, kot da se nikdar ne bomo mogli povzpeti iz nižine, kamor nas je vrglo. Vse je bilo do zdaj kakor za žalostni deževni dan in kakor ta blatna cesta. Kadar sem moral na univerzo ali pa sem se vračal iz mesta, ali ni bilo zmeri tako blato in umazan brozgast sneg. Predrvel je avto, skočil sem na stran, k zidu, čez jarek k ograji, kjer sem se držal na spolski grivi. Od avta pa je brizgalo blato, kakor objesten, nesramen slab, ki mu nisi mogel ubežati. Kje bi mogel ubežati temu ponižanju? Do tega časa smo imeli eno sobo, v njih kuhali in spali. Zdaj smo si privoščili že večjo sobo in kuhinjo. Stanovanje je bilo v že starejši pritlični hiši. Pod v sobi je bil nekdaj pobarvan, ali zdaj je počasi trohnel. Bili smo na boljšem, bliže pravemu življenju, ki ne pozna takega pritrgovanja, pa vendar še zmerom tako daleč.
Vsem težavam, ki jih je prinašal vojni čas, pa Lino ni pustil šolanja. V letih 1930 do 1934 je študiral slavistiko na Ljubljanski univerzi. Zavedal se je, da so časi težki za preživljanje in da ne more pričakovati denarne pomoči od doma. Zato se je, tako kot v osmi gimnaziji, tudi zdaj v glavnem preživljal sam. Začel je objavljati svoje prve članke, predvsem z narodno-politično vsebino, ki se je dotikala Primorske in Koroške. Po diplomi je leta 1935 postal suplent na klasični gimnaziji v Ljubljani in to delo opravljal 2 leti. V letu 1937 se je preselil v Celje. Tudi tu je opravljal profesorsko delo in poučeval na gimnaziji slovenščino. Delo je opravljal vestno in z ljubeznijo, čeprav se zato ni čutil poklicanega.
Za šolske sobe nimam veselja. Zmerom si moram potrjevati, da tudi nimam dosti daru za dobre in preskušane načine, s katerimi da obvlada ščete mladih ljudi. Morda so resnično uspešni, vendar sam jih ne bi mogel prevzeti, sam jim ne bi veliko verjel. Saj je okoli nas že tako dovolj prazne šare, pa bi se oblagal še znovo in prav hotel postati sam sebi še bolj smešen. Kdor hoče strojiti, je lahko nazadnje sam čisto ustrojen in to je vendar zelo klavaren in žalosten konec. Od njih mi je prišlo pisemce, prav hitro so odgovorili. Sicer oblika polom, ki bi me moral užaliti, če bi dal na take stvari, kot se spodobi. Pravzaprav pa bi moral ta polom pripisati sebi. Lep dokaz pomanjkljivih sposobnosti.
Profesor France Kidrič pa je videl v njem veliko več kot le profesorja, zato je mladega in obetavnega suplenta spodbudil naj se loti doktorata. Tako je Legiša pod njegovim mentorstvom promoviral z 52 strani dolgo dizertacijo Slovenska poezija od Vodnikovih pesmi za pokušino do priprav na Kranjsko čbelico. Po doktoratu je dobil Trnarjevo štipendijo za leto dni študija v Parizu, kamor je odpotoval jeseni leta 1939. Zaradi vojnega stanja je šel v Francijo po nenavadni in še kar tvegani poti. Najprej je s parnikom potoval v Grčijo, od tam naprej pa v Marsej. V Parizu ga je čakalo prijetno presenečenje. Tam se je srečal s Cirilom Kosmačem in Borisom Kidričem, sinom svojega mentorja. Tu pa je tudi doživel nemško okupacijo Francije.
Leta 1941 je ponovno zaživel na slovenskih tleh. Po prihodu Nemcev v Celje se umaknil k staršem v Šmarje pri Ljubljani. Tu se je srečal z osvobodilno fronto, sredi avgusta 1942 pa so ga odpeljali v italijansko internacijo v Padovi. Nekdani taboriščniki so ga ohranili v lepem spominu. Pripovedovali so, da so ga imeli radi, ker se je pri taboriščni upravi bojeval za olajšave in pravice svojih sotovarišev. Še posebno je prišla močno do izraza njegova osebnostna poteza. Kot človek, ki je bil srčno dober in odprt do vseh, vedno je bil pripravljen pomagati s toplo besedo in dejanjem. V taborišču se je srečal in spoprijateljil s Cenetom Vipotnikom in Vitom Globočnikom. V tem času je nastalo tudi nekaj Legišovih portretov, ki jih je ustvaril Globočnik.
Po kapitulaciji Italije je v Ljubljani septembra 1943 zbežal s transporta. Ko je že mislil, da lahko svobodno zadiha in da se bo njegovo življenje umirilo, ga je po 2 mesecih ponovno aretirala policija. Zaprli so ga v šempetrsko kasarno. Bilo je vedno huje in januarja 1944 se je z mnogimi drugimi taboriščniki znašel v taborišču Dachau. 5 mesecev kasneje ga je presenetil še en dogodek, ki bi se ga v drugačnih okoliščinah celo razveselil. Tokrat pa ga je le pretresel in mu prinesel skrb. V taborišče je bil namreč pripeljan tudi oče Henrik, mati Kristina pa je v tem času doma umrla. Iz tega obdobja je ohranjeno še pismo, v katerem piše:
Morala je priti nova pomlad. Čakali smo jo za žicami v taborišču. Čakali smo jo z novim zanosom, ki je prihajal v nas s front, in z nestrpnostjo, ki jo je prinašal neugnani veter. Tam na fronti so vršali viharni snežni meteži in zagrinjali neskončno raven in v njih padle vojake, tukaj pa je misel in želja prehitevala čas. Z njo smo bili že v prostosti naše zemlje, da bi se ulegli v zatišje, priprli oči in se prepustili soncu, kakor se mu prepušča ogoljno drevje, ki pije iz njega novo življenje. Tudi ta pomlad nas je opeharila. Med žicami so že zžareli poletni rdeči znaki. Mak je kakor goreča velika ljubezen. Tu med bodečo žico, za katero je bilo uklenjenega toliko življenja, so bili skoraj nekaj neusmiljenega. Vendar vdati se ne moreš. Mimo je šla še nova pomlad. Okoli so zdaj drugačne, strašnejše žice, v njih smrt. Vsak korak je lahko korak v smrt, kakor da živiš v pošastnih sanjah, kjer se ne moreš zganiti, ker preživ vse povsod groza. In ko se že navadiš, ko skoraj otopiš in se skoraj že uravnaš v ta svet. Tam na koncu zgrajenih in zadelanih barak ležijo se stradani mrliči. Gole so jih zložili na sneg. Čakajo, da pridejo s kleščami, jim razparajo trde čeljusti in izdrejo zlate zobe. Potem pridejo z vozom, da jih naložijo. Skozi odprtino v ograji gledaš, kako jih vlečejo za noge, za tiste strašne noge, ki so rožnate in bledo krvave, kakor koža zaklanega prašiča. In potem jih peljejo, gora velikih krst, kakor groba korita, po 2, po 3 v eni in zraven še tisti, ki niso mogli v krste in jih pokriva šotorovina. Sužnji se uprejo v voz. To je sprevod. Pomika se proti vratom, spredaj je voz z gnojnico, zadaj drugi smetni, mimo vojakov, ki čakajo, da bojo spremili sužnje na delo, mimo psov, ki se jim tržejo z vrvi, da bi se pognali v sužnje in jih raztrgali. Pomika se mimo tisočev tebi enakih, ki so jih stlačili v to ogrado, ki so že skoraj otopeli in vdani kakor živina in ki bojo morda tudi kmalu dočakali tako zadnjo pot. Odbi take misli, bodi trd, bodi trmoglav. Ne vdaj se, moraš priti od tod in to bo kakor pomlad, ki so jo čakali milijoni.
Junij 1945 mu je dokončno prinesel svobodo. Vrnil se je iz taborišča v Ljubljano. Najprej je bil šef odseka za literaturo na Ministrstvu za prosveto. Od leta 1946 do konca 1954 pa je bil spet profesor na srednji šoli, v glavnem na klasični gimnaziji v Ljubljani. Po letu 1955 je delal na Inštitutu za slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kot strokovni in znanstveni sodelavec, ter nazadnje kot znanstveni svetnik. Ves čas je bil v glavnem uredniškem odboru Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ob tem delu je še vedno opravljal tudi profesorsko delo. Tokrat v letih 1954 do 1959 na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani, kjer je predaval svetovno literaturo z jugoslovanskimi literati.
50. leta so bila za Legišo zelo plodna. V tem času je začel svoje življenjsko delo kot urednik in eden glavnih avtorjev zgodovine slovenskega slovstva, ki jo je izdala Slovenska matica. Bil je tudi v pravopisni komisiji slovenskega pravopisa leta 1962, kjer so se združili vodilni slavisti njegove in starejše generacije.
Posebno mesto v življenju Lina Legiše so imela njegova znanstva in prijateljstva s slovenskimi pesniki in pisatelji ter drugimi kulturnimi delavci. Najraje se je družil s Francetom Vodnikom, Jožetom Udovičem, Cenetom Vipotnikom, Danilom Lokarjem, Alojzom Rebulo, Danetom Zajcem in Pavletom Zidarjem. Predvsem Cene Vipotnik mu je bil nesebičen prijatelj že od vseh začetka ujetništva in je zanj večkrat zastavil svojo besedo v obrambo pred raznimi oskosrčneži. Zato je bila za Legišo Vipotnikova prezgodnja smrt toliko večji udarec. V družbi svojih prijateljev kulturnikov se je izkazal kot sproščen in družaben sogovornik ter svetovalec. Alojz Rebula je tako pri redakciji Senčnega plesa in Sibiljenega vetra upošteval njegove pripombe. Dane Zajc pa mu je med drugim prinesel pokazat rokopisa Likvidacije in Voranca.
V tej pisateljski družbi je tako še bolj prišla do izraza ljubezen do umetnosti, zlasti slovenske, hkrati pa se je vedno bolj razvijal izjemno jasni in trdni čut za vrednost umetniškega dela. Zato so mu njegovi sodobniki zaupali in več najboljših stvaritev povojne slovenske literature je šlo najprej skozi njegov kritični pogled. Skupaj z Vipotnikom sta uveljavila dolgo prezrto in pozabljeno delo Danila Lokarja.
Njegova bibliografija obsega nad 200 naslovov, kar kaže na Legiševo neutrudno zagnanost in ustvarjalnost. V mlajših letih je pisal črtice, pozneje eseje, literarne kritike in razprave, s katerimi je sodeloval pri celi vrsti revij. Večinoma je pod svoj drobnogled vzel domače pesnike in pisatelje 30. let prejšnjega stoletja. Njihova dela je spremljal tudi v vseh povojnih desetletjih. Med najboljšimi iz predvojnega obdobja sta esej o gradniku in o kritiki, ki sta leta 1939 in 1941 izšla v reviji Dejanje. Kasneje pa velja omeniti esej o Kosovelu, Lokarju, Vodušku in o Ivu Andriču, ki mu je bil estetsko in življenjsko tudi zelo blizu. V eseju o kritiki med drugim piše:
Če bomo sodili tako, bomo delili slovstveno delo na dve vrsti. Na tisto, ki jo bo za svojo sprijel in se ob ni ogrel preprosti bralec, in na ono, ki bo mogla razumeti tako preprostega, kakor razvitega, v mnogih primerih pa samo zadnjega. Ta druga je, pravimo, mirjena po literarnih, po umetniških merilih, kakršna uporabljamo pri presojanju del drugih narodov. S tem, da kritika, ki gleda z takega stališča, kakega dela ni štela med literarne ali celo umetniške veličine, marveč ga je morda celo obsodila za ljubiteljsko prizadevanje brez večjega pomena, s tem jasno še ni rečeno, da to delo ne bi moglo doživeti naravnost sijajen uspeh. Tu odloča preprosto občinstvo in tega je dosti več, kakor pa se ponavadi sanja kritiku. Navdušena ocena, ki jo izreka preprosti bralec, si ne dobi vselej svojega literarnega glasnika, kar je po mojem tudi težko. Zakaj to najbrž ne več pravi preprosti bralec? Večkrat se pisatelji sklicujejo na svoje številno bralstvo in zavračajo tako visoko kritiko, pri čemer jim pomagajo slovstveni prijatelji in somišljeniki. Če ta kritika v resnici ni mislila biti visoka, ter je sodila nepristransko po svojem prepričanju, potem je njena krivda le v tem, da svojih misli ni zakrila, da se ni znala preleviti v oceno za široko občinstvo, oziroma, kar je bolje povedano, v oceno za pisatelje, ki hočijo milih sodb. Kajkrat pa tudi pri kritiki ni vse v redu in ni redko, da devamo v nič stvari, ki bi tudi nam utegnile kaj razodeti, ali da se zaženemo v delo bolj, kakor bi zaslužilo, ker da je sililo, kamor ne spada. Zakaj pri hladni presoji bi morda ugotovili, da ni tako nevarno, kakor se nam je zdelo?
Pri Kosu Velu se je najprej dotaknil njegovega življenja in navezanosti na rodni kras, nato pa nadaljuje z njegovo poezijo.
Kakor je v teh verzih Kosovelova beseda večkrat še zelo preprosta in nesamostojna, je pa vendar v njej nakazan miselni in čustveni svet, ki ga poznamo iz njegovega pesniško še vse drugače prepričljivega dela. Še manj samostojna je seveda v drugih pesmih. Med njimi je poleg ljubezenskega tudi že motiv narodne in socialne bolečine, ki ga prizadeva, ko gleda v tržaškem pristanišču parnike z našimi ljudmi, ki jih niso mogla prerediti kamnita kraška tla, medtem ko ostajajo za njimi vasi žalostne in prazne. Čujem z obali. Motiv je risan še z nebogljenimi črtami, sentimentalno poenostavljenimi elementi stvarnosti. Ali tu je zadev na zunanji svet, ki mu je bil osebno najbližji, na svoj kras, k kateremu se je kmalu znova in znova vračal, z njim živel, trpel, iskal ob njem rešitve, ki naj bi veljala za vse človeštvo, si zato pri njem nabiral moči, pa tudi bridko preskušal, kaj je osamljenost in spoznanje, da zmage v boju za novi svet ne bo dočakal.
Lino Legiša je leta 1950 v Novem Sadu uredil antologijo slovenačke poezije, dve leti kasneje pa v Ljubljani zlili novi Liriko v času moderne. V knjigi Zemlja na zahodu je leta 1959 uredil spise Stanka Vuka ter napisal spremno besedo. Največje Legiševo delo je bilo uredništvo zgodovine slovenskega slovstva, ki je izšla v 7 knjigah pri Slovenski matici. Sam je napisal Pismenstvo, Romantiko in V ekspresionizem in novi realizem. Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je 1973. izdal rokopis z obširnim komentarjem in prav tako komentirane pisanice od 1979 do 1782, ki so ji bile izdane leta 1977.
Neprecenljivo je Legiševo delo pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer je bil od začetka v glavnem uredniškem odboru. Prav tako je kot eden od urednikov spremljal nastajanje slovenskega pravopisa. Poleg tega se je posvečal predvsem znanstveni obdelavi starejše slovenske literature. Eno takih in hkrati zadnje njegovo znanstveno delo je razprava o besedišču Alasijevega italijansko-slovenskega slovarja, ki je šel v faksimilu leta 1979. V njem postavlja novo in zanimivo tezo, da delo ne vsebuje samo in predvsem domačega devinskega narečja in hrvatizmov, temveč tudi krašovsko, širše primorsko, krajinsko in štajersko besedišče. Na jezik je gledal kot na nekaj živega, neposrednega in o tem je v Jeziku in slovstvu leta 1978 napisal: Tukaj bi bilo treba ravnati razsodno in prepustiti življenju, da pove svoje.
Jaka Miller je o Legiši zapisal:
Legiša je nedvomno imel lastnosti, potrebne zanesljivemu presojevalcu umetnosti. Delo je bral odprto, torej brez vnaprejšnjega, edino veljavnega kalupa. Upoštevati je znal življenjsko prepričljivost in estetsko dognanost. Poleg tega je ohranjal jasno razdaljo med delom in svojo osebnostjo, ki mu je bila, tako kot vsaka, samo ena med mogočimi. Delo kot celoto je znal na kratko povzeti. Imel pa je oko in uho tudi za posamezne, drobne motive, za stavek, za besedo. Sposobnost z lahkoto podajati zaokroženo podobo posameznih avtorjev in pokrajinskih enot, dejstvo, da so mu bila blizu ne samo velika in največja, ampak tudi manjša in mala dela, pri katerih ni poudarjal le njihove časovne vrednosti ali celo nujnosti, temveč tudi njihove ustvarjalne, pobojevalne in obnovljalne vrednosti ali celo vrednosti za nadčasovno umetnost. Vse to ga je približevalo znanstvenemu zgodovinopisju. O vzrokih in razlogih za gledanje na stvari sam pravi: Za opredeljevanje načel nimam posebnega daru. Zraven tega pa sem se že prepričal, da utegnejo slepiti pogled, če daš preveč nanje, da torej potem marsikdaj krivo sodiš.
Zadnji dve leti mu je delo oteževala bolezen. Hudo bolan je še 14 dni pred smrtjo po svoji navadi začel vsako jutro z delom, ko se je pripravljal na objavo dela Valentina Vodnika. Študije pa ni mogel več dokončati. Delo mu je 28. junija 1980 dokončno pretrgala smrt. Jaka Miller se ob tem spominja:
Ko smo ga spremljali do groba na Žalah, so se sicer tiste tedne zmeri mokri oblaki nekoliko unesli, toda sivo modrega prostranstva nad njimi se ni dalo zatipati in vendar so se pokopališke lipe in smreke blago razdajale v zračju, obredno poslovilne kepe ilovice pa so padale v jamo ob začenjajočem se mraku, ki je obljubljal več, kot je v resnici jemal očem.
V oddaji Graditelji slovenskega doma smo vam predstavili literarnega zgodovinarja in kritika, esejista, urednika, pisatelja ter jezikoslovca Lina Legišo.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič. Tehnična izvedba Tin Orlič. Glasbena oprema Ljubljanski studio Radija Ognišče. Brala sva Darja Ambrožič in Marjan Bajc.